Radio Okapi. Μπλανθάγουν να μπετού, φόλια κοστούμ σιέρ. Okapi.
Matondo mingi nangeti na salama miliko. Matondo mingi pena bisika ni osbe mbakam. Sama kulunda wa sangu na beto na ndinga kikongo na Radio Okapi. Konsomu siya Afrika na ntola kinzonzolo. Ntete nkufi wa sangu na beto. Ndambu atatu ya manguile samu kimbefa buka buka manisaka bubi yae. Wanabwala kimfumo kinchasa. Ndamba dinaka kena kulandela kama manguile. Bakena kuzebisa tikele kitezo wa milion ntambwadi ya batu. Wanabwala kimfumo baka kama manguile yae. Kasi yake nanti na kutala ba mangwele ya lutaka. Na kivu yanti, yake masulu ya ntonisi ya bapulusu ya kizunga ya ivwana kana yao ti pantonisi ya bimvuka ya nkangwa vwana peba mbuta politiki sambu na kutala inki mutindu ya bambambu ya imbi kena kusalama mingi na mbanza bukavu ya seleka General Gaston Lunzembo zebisaka bikuma ya kukonda ngembe na ndamuniti na beto. Mpena mbanza mbuji mai na kasogi ya ntali ntangwa kiese sabu na kukita ntola sima. Sima ya vwanake na kuteka manabadolak makumi sambanu. Kame kumabuwa kuteka manabadolak makumi iya na tanu. Bambu tafe kena kumona tikebi salwa kufutuka diaka kutambula mbote. Na nzila ya matoma katuka mbuji mai Kinshasa mbuji mai Lubumbashi. Ya kele bikuma ya kukita ntoli ya hii. Matata inda basangu nusubike zabono mwabantangu. Matondo mingi na benos kena kulanda beto na mbanza mbuji mai. Kitezo wa milioni tambwadi ya kele ntola batu amebaka mangwile. Awa na mbanza Kinshasa ya ikele ntola nteta dinaka kena kutalaka mangwile. Awa na ntoto na beto wa Kongo Kinshasa pev na nkufi mekatuwa na kupesa. Na kilumbu ya iantuka ya ndamba tatu ya mangwile. Sabu na kimbefu wa buka buka ntolo ya iakele nanti. Na kutala bambala zole ya meka tona kuluto mtiuza saka na mkua basangu na beto. Mpena ndambu ya hii, mpena ndambu ankaka bambuta pev. Bame pesa ntango ya batu tanu ankaka mebaka kimbefu ya ya buka buka. Mingi awa na bwala kimfumu. Na nyoso ntola batu ya hii ya mekumati kimbefu ya ke makumi tatu na tatu. Kubokota mekuma mingi na mtini beme katona kumona yao. Na ndamba munganga Audrey Mulumba. Beto landandi na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi.
Le bilan je peux dire il est bon mais c'est pas
Kisalu yayi mesala mambote kansi beto kilomba na batui na kubaka kamangu leve bakwisa kubaka yao ina samu beto kumanisa diambo ya kimbefo ya buka buka samu na mbanza kimfumu Kinshasa kimbefo yayi kelingolo ntangu beto yandika ka kupesa manguele beto monaka bantu makumi zoli na ivoa bubu ba mekuma makumi tatu na tatu diambo yayi kipesa beto mpasi mingi manguele kelingolo. Bonso beno meza bayau na province ya Kasai Occidental ya usalaka kisalu ya mbote. Betu monaka bantu makumi sambanu na zole. Bame bikala kaka zole. Kana bantu kezo lave kubaka mangwele mpele ya kumanisa kimbefo ya hii keleve. Bafwa na zabati kimbefo ya hii nambanza kimfumu Kinshasa ya ukele kihonsa ya ngolo.
La situation de Kinshasa est gravissime.
Mpesabu nukususa mutindo wa kumanisa buka buka yae ya kedinaka yae. Ya insi na betu kena kutalaka mamangwele kena kubanza tiafwa na mangwele dia kankaka na bilu mke kuiza mingi awa na bwala kimfumu Kinshasa. Kasi sabu na bisalu yae ya kupesa mangwele kuluta na mtilo mefwa na kana ya kebatu wakena kupesa kankisi yae melomba na luyalu na kupesa bao manluwa kwa mefwa na kana mpena yae metazala lufutu na bao na bilu mbutanu yae ya basalaka bao tabaka badolak makumi zoli na tanu. Na zola tuba badolak tanu samu na kilumu mosi diaka. Baki na kulomba badolak tatu ya bala kaka bao. Samu na kutambuli na bao na ntonga mangu ilevu wanake na kupesama. Beto landa mbosi na kati na bao ya pesaka mangu ile yai.
Mwaba pasi vwandaka samu batu ankaka bava naka tuba timangwele kena kupesa bao polio to madodo ba yankaka kituba timangwele kendudi batu mangaka mingi ukuza zengisa mangwele kasi na malongi na beto betu kusaka nata baba kuiza zengisa mangwele pasi vwandaka mingi betu retambula na makulu na iti ya mwini transport keleve ata mwa sikre ya kunwa basi likisaka beto $3 kasi betu monaka ya uve nikana nda ya pointage bula deka yai ya kulandela kisalu ya vandaka manisa kanangekele na mbongo ve na kukwenda samu na kuna sasa fotokopi tala mpasi betu vandaka na yao.
Mpe mutu yai ya pesa kampe mangwele vandaka kaka na kinzonzolo ya Michel Kifindangoi. Bangolo sam na kumanisa kifwa kufwa mpe kusala batu imbi na mbanza Bukavu na Kivuensi ya metadera mutu nyoso na kumanisa kubwelema ya mambi yai General Gaston Luzembo ntondisa bapulusu ya kizunga yai bakaka kifonusu ya lufwa ya batu iya mvimba mingi na kilumbu makumi zoli na zole mpe kilumbu ya makumi zoli na tatongo na betkene yao na bakakte mingi ya bwala kimfumu yai ya Kivuensi ya seleka kena nima ya mposo mosi ya ntodisi ya bapulusu bungisa kama solo yae ti bapandisangu ya fwanapeba ntodisi ya bimvuka nkangu mpedia kabambuta politiki General Gaston Luzembo na kizonzolo ya Jean Kasami.
La prolifération et la détention illégale d'armes de guerre.
Kutambula na manduki na kukunda swa ya mbula matadi. Diambo ya bipumbulu ya FDLR ina kikufa bantu. Diambo ya bantu ya kaka ina kezo lave kukota na kimvuka ya FRDC maima ya kutumba mpe ina ya kaka. Bisadi ya kaka ya dikabu ya lukingulu ina mikuma na bambula mingi. Kutambula na kukunda swa ya makesa ti manduki na bao. Diambo ya bantu ya politiki ina kezo la kukota na bisalu ya dikabu ya lukengulu ya province. Kivuka ya bana fioti ina keleve na kisalu. Mpi ina meka tuka na ndonga ya makesa. Diambu ya bambuta ya makesa ina kezo lave kukwenda usala kisalu na ba province ya nkaka.
La province de répondre aux mutations en dehors de leur province.
Na dibaku ya hii ya fwana kuzabisa ti General Gaston Luzembo monisa kamindu kikumi na tadu ya fwana pedi ndazamusi ya masasi ya bapulusu zwaka na ntonga baka ngaka baka kse mingi na ni malufwa ya batu wa betu mekatono kuzabisa. Mpena kivwa zulu, mingi na mbanza beni, ntangukela buloko ya kangwa hii ya keleveti kilu, ya melunga bubi ya kitezo wa bangona tatu mvimba, kele batu wa buloko katukaka, katulaka kilu ina, na ntangwa bangu nataka mavonga na luyantu kamvula betu kena yao, katuka kilumbu ina, kitezo ya batu wa buloko makumi zole, bametinaka na kutala nyosu yai, ya kebambuta kena kutalaka mambu wa masonga na mbanza beni, bameloma na bamfumu na bao, na kutadila jambu ya na mfutura mefona kana mpentu adisi ya mbanza beni ya mezibula inu wana kuzabisa tibake na kulandila jambu yae ntangwa beknade ni anginangeja ngoma makuku.
Sote sivili ya Lubero ya metanga pakufuaka nkombongo muindo benwa na pipa ya bilumbu ya tanu na ya sabala mekatuwa kuluta na bakilometa nkama mosi makumi tanu na ndimba ya Butembo kaka na kilumbu ina ya sabala babi minakabisadi zole ya Ertel na nzila Butembo mangurijipa babo tulaka bisadi na mbongo bakarton zole ya bakarte ya kredi batelefon pebilele ilumbo lomingu na nzila ya maboya visiki batu tukaka na Butembo na kukwenda na zandu ya mabalako babulaka na ntwala huza botula bao bima na sote civil kena kwa funda batu ina kele na minduki ba mai mai pareko ba FDLR pe ba suda yina ba kele andelaka ve na ntwala kufutuka ya mavuanga ina sote civil ya melomba baka tusa ba suda na bambanza bata nina nkangu pe bima na yao na bisalu ya Ruwenzori kinati yandinga bisalu ya Ruwenzori Colonel Celestin Geleka nde mama ya nkangu eke salimina na nguiza ni pe nchalasani ya basoda pe nkangu pe na kumanisa ya kupesa ve bitumbu.
Ntangwa kiso na kizunga kasoki ya ntalbi za pisa kampia na kuwa basangu na beto wapi ntala sima mekita nambanza mbuji mai wala kimfuma kizunga yai Paul Matendo ngeso la kati Emmanuel elameji wakabidi ya kentu umana beto kuna inki beto lenda simba.
Nangonda tatu bafandaka kuteka sek mosi ya sima ya bakilo makumi tanu na badolar makumi sambanu. Bubu baketeka yao na badolar makumi iya. Sima ina amekatuka na bakompani ya Lubudi na ina ya Lukaya na Bakungu. Ya mesalati sima mekuma mingi na Mbujimayi. Diambu ya ikipesa kiese mingi na bantu. Bantu mpi meyendika kutumisa banzo na bau. Na kimvuka ya fek bameza visati kukita ya ntalu ya mekuma samu baki kuisa na sima ya na nzila ya matoma. Yake luta bilumbu zoleve, matoma ke kota na Mbujimayi. Yake katuka mingi na Lubumbashi, buwela diaka na mbanza mfumu Kinshasa. Kaka kimvuka ya fake meza visati na bilumbu ke kwisa, ntalu ya bima ya kudia lungampi kukita na mbanza ya Mbujimayi. Binufana zabati, bima mingi ya kudia kifanusu sukadi, mekota mingi na Kasai Oriental.
Paul Matendo, Matondo Bigi. Betike na kumanisa basangoyai na kuzibuka, na kilumba bube na mbanza Brazzaville, ya lukutaka na bangangama yeli ya banzadi tatu mvimba ya nene inza ya kena kulutaka na banfina nene. Ya zola tuba mingi Borneo Mekong, Amazoni, mpenzadi na beto wa Kongo. Bangangama yeli ya hii kena kubungisa mikanda banguizani ya bamfuma bainsi ya fona pia balu yalu ya banzadi inyoso tatu yai tatula maboko na kitanu kaka ya mposo betu kena yao diya kangeja ngoma makoko na kuzabisa tintumo na betu na mbonza Brazzaville Aksen Severin kena kolanda yao
na kilumba ntete batu vandaka mingi ve motindu ba vandaka vingila bao bantumwa ya Amazoni bole de kaina ya Borneo Mekong bagena ko vingila bao na nkokila ya bubu nkwalu yalu ya Congo Brazzaville samu na ntomuso ya Mabwala Lombaka na mbadukulu ya Bisalu ya Bankomayele na bavukani ba kwenda ntama ve samu na kuvingila bayankaka za Bisaka Henri Nzombo tena kilumbu ya Zole Bankomayele ina ya bandambo nyoso tatu bakisala samu na kubimisa Ngwizani ya Mbote ina kedi ya tindila vei kimbwanza ya bainti bwela deka ina ya bimfumu lukula komifa CAC e Ocean Bankomayele kebi misape lukanu ya Brazzaville ina ketumbwela deka mfunu ya bamfinda ya nene na inza tumwa ya RDC za bisaka na Radio Kapiti mkwalu yalu ya RDC zonaka bakama na kati ya bisalu ya Bankomayele yandimosi
bela ndaka basangwena ndinga kikongo na Radio Kapia Radio Angemba matondo mingi kasbe fonsi mati Bangola vona ka Willem Lungamba na ndila machine jangomba makoko Paul Matindu mpeko somo sera Afrika na ntola kinzonzolo mbaza nsoka tavona toni to mamamba bebi kalambote
Okapi Okapi Radio Okapi